Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Rimu zasedanje Roako. Kantalamesa bodočim zdravnikom. Tehnika naj ne nadomesti človeškega stika. Iter Europeum Slovenija obeležila z mašo v Baziliki Marije Snežne. Prisluhnili bomo na govoru gospoda Igorja Pirkoviča in prebiranju svoje poezije po maši za domovino v Stopnem.
Danes se je začelo 94. plenarno zasedanje Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam, znano kot Roako, ki deluje pod okriljem Kongregacije za vzhodne cerkve. Kardinal Leonardo Sandri, prefekt kongregacije in predsednik Roako, bo jutri zjutraj daroval sveto mašo, med katero se bo molilo za vse dobrotnike, ter se gospodu in priprošnji Božje matere izročilo potek zasedanja. Posebej pa se bo molilo za države, ki še naprej trpijo zaradi nasilja ter socialne in politične nestabilnosti, ki jo je pandemija še poslabšala. Razprave se bodo jutri dopoldne osredotočile na razmere v sveti deželi, o čemer bodo govorili latinski patriarh v Jeruzalemu Pier Battista Pizzaballa, kustos svete dežele Francesco Paton ter podkancler univerze v Betlehemu Peter Bray. Popoldne bodo udeleženci razpravljali o razmerah v Etiopiji, Armeniji in Gruziji, o čemer bosta govorila apostolska nuncija Camilleri in Betancourt. V sredo bo v ospredju situacija na celotnem Bližnjem vzhodu. Govorili bodo tajnik za odnose z državami Paul Gallagher ter papeški predstavniki v Siriji kardinal Mario Zenari, v Libanonu Joseph Spiteri in v Iraku Mitja Leskovar. Plenarnega zasedanja se udeležujejo tudi predstavniki katoliških agencij, ki so del Roako, zaposleni na Kongregaciji za vzhodne cerkve, predstavniki oddelka za odnose z državami na državnem tajništvu in nekaterih drugih dikasterijev.
Kardinal Raniero Cantalamessa, pridigar papeške hiše, je v četrtek 17. junija na polikliniki Gemelli, ki deluje v okviru Katoliške univerze Svetega srca v Rimu, vodil slovesno somaševanje ob stoletnici delovanja te ustanove. Med homilijo je študente in profesorje povabil, naj skupaj z umom urijo tudi srce. Poglavitna skrb naj ne bo, kako pridobiti čim več znanja, ampak kako vedno bolj ljubiti. Ideje in znanost morajo biti vedno v službi oseb in nikoli obratno. Ne pozabite, da je za zdravstveno kartoteko in izvidi vedno oseba, ter da lahko vaš izraz nežnosti, nasmeh in beseda upanja včasih pomagajo bolj kot zdravila. Ne dopustite, da bi tehnika in instrumentacija zamenjali človeški stik, je poudaril kardinal, ter se v nadaljevanju homilije zaustavil ob pomenu svetega srca, po katerem se imenuje univerza. V času, ko je bila leta ustanovljena, je imelo češčenje srca Jezusovega izredno pomembno ulogo. Po Cantalamessovih besedah ne gre za češčenje, ki se spominja nekega dogodka v preteklosti, ampak stvarnosti v sedanjosti, to je živega in utripajočega srca ustalega. Naša civilizacija, ki ji gospoduje tehnika, potrebuje to srce, če želimo preprečiti, da bi naš planet, medtem ko se fizično pretirano segreva, duhovno ponovno zapadel v ledeno dobo, je podaril papeški pridigar ter nadaljeval svoje razmišljanje z naslednjimi besedami. Že dalj časa se dela na vrsti računalnika, ki misli. Vendar pa do sedaj nihče ni predvidel možnosti, da bi lahko obstajal računalnik, ki bi ljubil, ki bi bil lahko ganjen, ki bi prišel naproti človeku na čustveni ravni. Mu pomagal, da bi lažje ljubil, kakor mu olajša izračun razdalje med zvezdami, gibanje atomov in shranjevanje podatkov. Žal povečanje človekove inteligence in kognitivnih zmožnosti ne gre z roko v roki z njegovo večjo sposobnostjo, da bi ljubil. Nasprotno, zdi se, da le ta nič ne šteje. Medtem ko vemo, da sreča ali nesreča nista odvisni toliko od znanja ali neznanja, ampak od tega, če ljubimo ali ne ljubimo, če smo ljubljeni ali nismo ljubljeni. Kardinal Cantalamessa je ob koncu homilije bodočim zdravnikom položil na srce, naj ne skrbijo le, da bi si pridobili čim več znanja, ampak sposobnost, da bi vedno bolj ljubili. Znanje se namreč samodejno spremeni v moč, ljubezen pa v služenje. Le ljubezen odkupuje in rešuje, medtem ko lahko znanost in želja po znanju vodita v pogubo.
Včeraj je v okviru projekta ITER Europeum in ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije kardinal Franc Rode daroval slovesno sveto mašo v rimski baziliki Marije Snežne. Projekt ITER Europeum je nastal ob 50. obletnici diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Evropsko unijo. V njem sodeluje vseh 27 držav članic, ki se predstavljajo z določeno rimsko cerkvijo, pomembno za posamezno državo in narod. Včeraj sta poleg Slovenije bili v ospredju še Italija in Luksemburg. Slovenija je izbrala baziliko Marije Snežne ali Marije Velike, saj je ta zgodovinsko povezana s svetima Cirilom in Metodom, ki sta imela pomembno vlogo pri utrditvi krščanstva med Slovenci, kot je za Vatican News izpostavil Jakob Štunf, slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu. V cerkvi Marije Snežne je ob božiču leta 867 papež Hadrian II. Z vsemi častmi sprejel brata Cirila in Metoda ter slovesno potrdil bogoslužne knjige v slovanskem jeziku. Pot v Rim ju je vodila tudi preko ozemlja današnje Slovenije. Prvi slovenski blaženi, škof Anton Martin Slomšek, je skoraj tisoč let kasneje zapisal: Krščansko življenje se je med Slovenci utrdilo in utemeljilo po solunskih bratih, zato po vsej pravici sveta Ciril in Metod slavita kot apostola Slovencev. Glede na zgodovinski pomen Cirila in Metoda za utrditev krščanstva med Slovenci ter posebno naklonjenost, ki jo slovenski narod goji do Božje Matere Marije, je papeška bazilika Marije Snežne med tistimi rimskimi cerkvami, ki je številnim slovenskim romarjem še posebej pri srcu. Štunf je izpostavil, da bo Slovenija julija letos prevzela 6-mesečno predsedovanje svetu Evropske unije.
La collaborazione fra la Santa Sede et Unione Europea si approfondiva e sviluppava costantemente.
Sodelovanje med Svetim sedežem in Evropsko unijo se je stalno poglabljalo in razvijalo, je zatrdil. Tako na začetku kot tudi sedaj je bilo usmerjeno v krepitev enotnosti Evropske unije, zagotavljanje svobode in spoštovanje dostojanstva vsake osebe in vseh njenih državljanov. Po izkušnji s pandemijo se Evropska unija na več področjih nahaja pred izzivom okrepitve zmogljivosti za boljšo odpornost na različne oblike kriz. Naš cilj je celovita in svobodna Evropa, ki je pomirjena s sabo, je dejal Štunf. Spomnil je, da 25. junija Slovenija praznuje 30. obletnico samostojnosti in neodvisnosti. Katoliška cerkev je slovenskim narodom skozi stoletja ohranjala tesno povezanost, tudi svojo močno navzočnostjo v njenem duhovnem, kulturnem pa tudi družbenem življenju, je zatrdil Štunf in pojasnil, da je poleg študentov različnih papeških univerz slovenska skupnost v Rimu sestavljena predvsem iz oseb, ki na različne načine delajo v ustanovah povezanih s svetim sedežem.
In loro lavoro e le numerose attività sono la dimostrazione vivente del legame.
Njihovo delo in številne dejavnosti so živ dokaz povezanosti med slovenskim narodom, krajevno cerkvijo na Slovenskem in svetim sedežem, je dejal Štunf. Italija se v okviru projekta ITER Europeum predstavlja z baziliko sveta Marija Angelov in Mučencev. Italijanski veleposlanik pri Svetem sedežu Pietro Sebastiani je za Vatican News pregovoril o posebni naravi odnosov med Italijo in Svetim sedežem. Posebni niso le zaradi skupne zgodovine, geografske bližine in širše prisotnosti cerkve na našem ozemlju, ampak tudi zato, ker je zanje značilen skupen pogled na pomembne mednarodne teme in skupna zavezanost za zaščito temeljnih človekovih pravic, je zatrdil. Lateranski sporazumi, ki so bili podpisani med Kraljevino Italijo in Svetim sedežem 11. februarja 1929, so cerkvi omogočili, da je našla svoj domet zunaj svojega ozemlja in hkrati vzpostavila trdne odnose z italijansko državo, za katere je značilno razlikovanje vzajemnih področij pristojnosti, pa tudi želja po skupnem sodelovanju za dobro človeka in družbe. Sebastian je še spregovoril o baziliki Svete Marije Angelov in Mučencev, ki je bila zgrajena leta 1560. Baziliko lahko štejemo za pravo pričo številnih dogodkov, ki so zaznamovali del zgodovine italijanske države, tako da je danes znana kot kraj, kjer potekajo uradne slovesnosti Italijanske republike. Poleg tega bazilika veličastno predstavlja italijansko kulturo in genialnega Michelangela, ki je poskrbel za njeno ureditev in obnovo. V tradiciji in kulturi Luksemburga pa je močno zakoreninjena pobožnost do srca Jezusovega, zato to državo in njene državljane v Rimu predstavlja bazilika srca Jezusovega, ki se nahaja v neposredni bližini glavne železniške postaje Termini. Zgrajena je bila leta 1870, danes pa jo oskrbujejo Salezijanci. V zgradbi pa se nahajajo tudi prostori luksemburškega veleposlaništva pri Svetem sedežu.
Presluhnemo na govoru gospoda Igorja Pirkoviča in prebiranju svoje poezije po maši za domovino v Stopnem. Več o njem bo povedal napovedovalec dogodka.
Naš današnji osrednji gost je gospod Igor Pirkovič, ki se trudi poleg novinarsko-raziskovalnega dela rimati stihe iz različnih tematik. O priložnosti 30. obletnice neodvisne samostojne Slovenije je izdal zbirko domoljubnih pesmi z naslovom Skupaj. Gospod Pirkovič je odličen poznavalec vsakovrstnih razmer, zato ga vabim, da nam spregovori.
Spoštovani obiskovalci, spoštovani visoki gostje, predvsem pa mladini, ki je danes uprizorila nekaj tako čistega, tako preprostega, lepega, ampak hkrati tako bogatega, da to redko vidiš in to je potencial naše domovine. Naše domovine, ki se je v državo prelevila pred 30 leti, ko je živela tista srečna generacija, ki je imela možnost vstopiti v samostojno državo. Gre za stoletni sen, gre pa tudi za pogum tiste generacije, da je uspela reči zdaj in nikoli, za pogum slovenskega naroda, predvsem pa so bile tudi razmere v Evropi naklonjene slovenski pomladi. Vem, da je treba državnost zelo negovati, kajti takrat niso bili vsi za to. Mit o enotnosti je mit za takšne in drugačne potrebe. Če ne bi takrat zmagal demos, še dolgo ali pa sploh ne bi imeli slovenske države. Skratka, zgodovinske okoliščine so se nekako prekrile, bile so neke zvezde nad nami in zdaj imamo to, kar imamo. Kot je prej nekdo rekel, ne, če ne bi takrat poguma imeli in src, ki so bila v ritmu zdravljice, morda bi še danes po njej hrepeneli in še bi tičali v gnezdu krivice. Zakaj so takrat dosegli en tak velik preboj iz domovine v državo? Zato, ker je slovenski narod stopil enotno naprej. Danes tega ne zmoremo, ampak jaz pravim, če je kaj, je domovina tisto, kar lahko ljudi združuje. Odnos do domovine in odnos do slovenstva nima političnih barv. Danes pa na žalost se ljudje enostavno preštevajo na to, kdo na zborovanjih vihra slovenske zastave, ta je reakcionar, desničar, to je nekaj preživetega, in kdo je napreden, in kdo vihra palestinske zastave. Kam smo prišli, ampak na srečo Ljubljana ni vsa Slovenija. Če kaj, nas potem domovina pod svojim združuje dežnikom. Je mati, ki hčerko in sina nahrani z brezčasnim dotikom. Nemara za naše špetire, za večne delitve nemara, pomaga nam vsem čez ovire, poti čez mostove pričara. In njena iskrenost je čista, kot je pri očetu in mami, saj le domovina bo tista, ki v dobrem in slabem bo z nami. Pod njenim dežnikom posije, podrži nam sonce močneje, iz hladnih dlani nas izvije in jezne strasti nam ogreje. Namreč odnos do domovine se kaže skozi dejanja. Se kaže skozi tisto, kaj si ti pripravljen narediti zanjo, ne pa samo kritizirati in pametovati. Ko domovina pokliče in pridi naproti, v istem sta čovnu, na isti sta poti, ko domovina pokliče in kadar te rabi, le eno te prosim, na njo ne pozabi. Ko domovina pokliče, nikar ne obrni in hrbta nikoli zvestoboj vrni. Ko domovina pokliče, ne išči razlage, kako ji ne moreš pomagati do zmage. Saj domovina ne kliče kar tako, ker drugega dela bi pač ne imela. Saj, ko te domovina pokliče, ne reci, da to se tebe ne tiče. Ne išči poti in ne išči načina, da za pomoč ni razloga, ker če tebe ne, koga pa bo domovina sploh poklicala? Koga? Govorimo o nujnosti tiste osnovne enotnosti slovenskega naroda. Vsaj navznoter, vsaj navzven tudi nek način rečemo. Potem smo po 30 letih slovenske samostojnosti in neodvisnosti priča tekmovanju, kdo bo Slovenijo bolj očrnil v tujini. Včasih smo rekli, da se umazanega perila ne pere drugod. Ampak očitno politične koristi nimajo obraza, nimajo meje. Skratka, to, kar se dogaja iz prve roke, vem, gre za čiste izmišljotine, gre za obračunavanje sedanjo aktualno politiko in mediji, tudi RTV, velikokrat temu asistira. Treba je nekaj povedati, da to, kar imamo, ni samoumevno. Lahko bi se obrnilo tudi drugače. Lahko bi se obrnilo tako, da bi Slovenija še vedno bila med številnimi narodi, ki nimajo svoje države. A se zavedamo sploh, kaj imamo? A se zavedamo sploh, da to pač ni kar tako? A se zavedamo sploh, da lahko in ramo vedno položimo trudno glavo? A se zavedamo sploh, da ni dana bila nam lahko, bila podarjena? A zdaj, ko je vstala, od sol si je oprana, je lepa, je trdna, tako kot nobena. A se zavedamo sploh, da ni padla iz nič nam v naroče naravno z neba, zato jo držimo, da ne bi ukradla je kakšna usoda, ki nima srca. A se zavedamo sploh, kaj imamo? A se zavedamo, da bi lahko brez nje bili? Zato pazimo na njo in zato je ne damo, da le se ji kaj nikdar ne zgodi. Odnos do domovine se vidi na vsakem koraku. Slovenija je mlada demokracija in v tistih časih, ko se je rojevala, so ključni ljudje in tudi seveda vsak posameznik na nek način nosil glavo v torbo. Predvsem osamosvojitelji niso vedeli, ali se bo končalo tako, kot se je, ali se bo končalo v zaporu. Včeraj sem govoril z enim od osamosvojiteljem in ugotovil je žalostno dejstvo, da po 30 letih samostojne države sodišča oproščajo tiste generale jugoslovanske vojske, ki so odpirali ogenj na slovenske cilje, medtem ko so bili 3 od 4 ključnih osamosvojiteljev v zaporu. Nekaj pove to samo po sebi. Ampak veste, nihče se pri nas ne bo šel gospodarja, nihče nam govoril, kaj zdi se mu prav, saj ni ga na svetu vesoljnem denarja, da kdo bi očeta in mater izdal. Nihče več ne bo v imenu resnice nam pameti, kakor že nekdaj solil. Nihče več ne bo pod dežnikom pravice odločal, če narod slovenski je kriv. Ker trnova pot je bila do države, zdaj trdno držimo jo v svojih rokah, da bodo vihrale slovenske zastave, odganjale solze, ponižnost in strah. Od nekdaj spoštujemo tuje pomladi in radi imamo vsa sonca sveta, a najbolj ognišča se človek navadi. Le njega imamo, saj tu smo doma.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.